Zdraví a přeje hezké pondělní odpoledne při poslechu dvojky a kávy o čtvrté. Naším dnešním hostem bude plastický chirurg pan doktor David Těšina. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, já vás zdravím.
A téma je plastická chirurgie, technologie a umění ve službách zdraví. Takový je titulek naší dnešní kávičky. Ale my se budeme snažit představit plastickou chirurgii, obor jako takový a vlastně jaké místo má na poli třeba chirurgických oborů a co vlastně pacienti mohou od plastických chirurgů čekat. Někdy mám pocit, že to máme hodně zjednodušené, my laici, ten pohled na to, že plastický chirurg nám nějakým způsobem podle našeho přání upraví tělo, třeba zvětší ňadra nebo upraví něco v obličeji, ale to asi nebude gro plastické chirurgie, pane doktore.
No, gro plastické chirurgie je poněkud jinde, než předpokládá jako nějaká široká veřejnost. Právě ta estetická chirurgie je jenom takovej vrcholek toho ledovce. Hádám si říct, že klidně je to míň než jako 5% celkových výkonů. A jinak jako plastická chirurgie s oblibou říkám, že to je chirurgie náhradních dílů, kdy my vlastně na základě znalostí nějaký anatomie lidského těla dokážeme si hrát s těma tkáněma tak, aby jsme někde vzali a někde něco třeba zakryli nebo přidali nebo opravili. Jo.
Tak to dneska budeme probírat s panem doktorem i to, jaký je třeba základní rozdíl mezi tou klasickou chirurgií a plastickou a jak tyto dva obory spolu spolupracují. Máte-li otázky, tak se můžete ptát. dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté, dnes o plastické chirurgii s panem doktorem Davidem Těšinou. Vy už jste tady naznačil, že ta estetická chirurgie je tak 5% zákroků z toho celkového záběru plastické chirurgie. Tak co to vlastně je za obor a jak se třeba liší od té chirurgie klasické, kterou asi většina i laiků zná a dovede si představit, co takový chirurg provádí třeba za operace?
No, největší rozdíl, který si myslím, že tam jako většina lidí vnímá, který tam vnímám i já, je to, že my pracujeme jako na povrchu těla, většinou na těch viditelných částech, který každý vnímáme, jak ty svoje, bavím se o obličeji, o trupu, o rukou, každý jsme na to citlivý, takže tam je takový to gro toho vztahu, toho plastického chirurga k tomu pacientovi a zároveň velký rozdíl oproti tomu všeobecnému chirurgovi, který naopak pracuje jako pod povrchem a zůstává po něm většinou jenom jako jedna čárka, která je furt stejná, to jeho hlavní práce je vlastně třeba v tom břiše nebo v tom hrudníku.
Mm-hmm. A čárku máte na mysli jizvu. To znamená, ano, že všeobecný chirurg udělá čárku, no, kterou potom řeší několik. Plastický chirurg.
No, třeba.
Řešíte tedy čárky těch všeobecných chirurgů.
oni jsou většinou dobrý, ty čárky těch všeobecných chirurgů, to není potřeba.
Ale je to hodně zjednodušující samozřejmě vysvětlení s nadsázkou a taky asi, aby si to naše posluchače dovedli představit. Ta spolupráce ale v praxi těchto oborů funguje jak? Třeba i právě tady na pracovišti, na kterém vy v Praze pracujete.
Tak tam my nejčastěji spolupracujeme právě třeba s klinikou ortopedie a traumatologie, kdy naši pacienti jsou třeba pacienti po úrazech, jsou to často motorkáři, cyklisti, autonehody, nebo taky pacienti po velkých tumorech měkkých tkání, kostí, kde tam vznikají nějaké defekty. Často to jsou v dnešní době taky tumory kůže, takže s klinikou dermatologie. Buď to jsou vlastně kolegové, kteří pracují mimo nemocnici, i klidně obvodní dermatologové, nebo potom vlastně dermatologie v nemocnici. Dále pak maxilofaciální chirurgie, taky tumory. To je vlastně chirurgie obličejová, kdy tam jsou to, v zásadě to jsou původně zubaři, nebo někteří z nich mají vystudovanou i všeobecnou medicínu a věnují se právě jakoby ty chirurgické části těch čelistí, obliče, tvrdých vlastně pevných tkání i těch měkkých. My jsme tam spíš pro ty měkký, oni spíš pro ty tvrdý tkáně, kosti, myslím.
Mm-hmm. To pracoviště je na Královských Vinohradech, ta plastická chirurgie. Sám jste mi říkal ještě před vysíláním, že vlastně obecně se moc o té vaší práci, řekněme, neví. Samozřejmě mezi odbornou veřejností určitě ano, ale mezi tou laickou veřejností tolik ne. To znamená, že jsou třeba lidé i překvapeni, že ještě potom co absolvují zákrok na té všeobecné chirurgii, tak jsou odesláni třeba na tu chirurgii plastickou?
No, nebo ještě častěji jsou překvapeni, když třeba mají nějaký úraz nebo nějaký problém vzniku nějakého defektu, že se ocitnou na plastické chirurgii, nebo že na všeobecný, nebo na traumatologii, odkážou na nás. To pak říkají, jo, já jsem tady a najednou no, i na plastiku a co tady. Tak vlastně my tím, že se věnujeme i té chirurgii ruky, jako takový, to taky zapadá do vlastně plastické chirurgie, tak řešíme i tam jako úrazy velký, replantace a tak dále, s tím, že jsme jako replantační centrum tady na Vinohradech, tak jo, no, takže v tom.
Zmínil jste to už před písničkou, že kouzlíte s tkáněmi, tak mě napadá, jestli plastický chirurg musí být nějakým způsobem nebo jiným směrem nadán, řekněme, talentován, než ten chirurg všeobecný. A teď to nechci nějak srovnávat, ale se třeba musíte mít představivost, výtvarné cítění, tím způsobem umělecké nadání na polychirurgie.
No, já se tím nechci jako nikoho dotknout, ale myslím si, že určitý jako talent na takovýhle věci aspoň trochu by tam měl být, nebo vášeň pro nějaký vizuálno vnímání, nejenom čistě to technický, což je ta chirurgie, ale nějaká přidaná hodnota právě toho tvaru, což je vlastně ta plastická chirurgie, vnímání nějakých proporcí, symetrií, ale myslím, že to je mnohdy jako, no, o tom člověku, nějak se s tím jako narodit, že to vnímá všude jinde možně a pak jenom jako to využije teda v tom oboru.
A teď konkrétně třeba, když se rozhodujete pro ten obor, je to rozhodnutí už třeba na medicíně, nebo je to přirozeně přes tu všeobecnou chirurgii cesta právě k té plastické?
Já si myslím, že většina kolegů, včetně mě, se vlastně rozhodne ještě před tím, než nastoupí, protože my musíme projít i tou všeobecnou chirurgii, tak už vlastně na tu všeobecnou chirurgii jdou s tím, že se jim líbí ta plastika, že by to chtěli dělat. Mnohdy je to i klidně na začátku, ještě klidně i před medicínou, jakože má jako i sen, to by se mi líbilo. Oni většinou neví, co to všechno jako je, ale jako ta vidina tam je už jako před tím.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce je plastický chirurg pan doktor David Těšina. Za chvilku pokračujeme v našem povídání. Máte otázky, tak je posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Na dvojce.
Plastická chirurgie, technologie a umění ve službách zdraví. Hostem kávy o čtvrté na toto téma je pan doktor David Těšina. Už jsme tady naznačili, v jakých případech se může pacient ocitnout v rukou plastického chirurga. Ale někdy možná nevíme, že můžeme rovnou jít třeba s nějakým zraněním na právě plastickou chirurgii. A nebo třeba máme pozůstatky po nějakých zákrocích, máme třeba mnohaleté jizvy, takže třeba i ty by mohly být na viditelných částech těla k řešení.
Mm-hmm. No tak jestli teda bych to mohlo rozjet na nějaké jako akutní a neakutní případy, tak právě ty akutní, což právě taky většina lidí neví, že plastická chirurgie má i tu akutní sféru, což jsou úrazy obličeje a ruky, jak jsem tady říkal, na tom obličeji teda to jsou jako měkký tkáně, od těch nejmenších, ať je to rozseklý čelo, cokoliv, víčko, něco na nose, když vám přivezou někoho o půlnoci, co upadl na koloběžce ve městě, tak to vlastně jede mnohdy k nám, když to město má vlastně možnost té plastické chirurgie v té své výbavě mezi těma nemocnicema, nebo je to vlastně transplantační chirurgie, což jsou vlastně ty větší úrazy, které jsou z mnohem většího spádu vlastně z celých Čech. Že to jsou ty akutní věci, tam vlastně ta služba funguje non-stop, stejně jako kdekoliv jinde na traumatologii, anebo potom nějaký neakutní věci, což můžou být jizvy, vrozený vady, různý defekty, právě jak jsem říkal, už po těch traumatech nebo tumorech, nebo tumory kůže, které jsou častější a častější. Takže takové věci.
Když jste zmiňoval, že musí být vlastně v dostupnosti taková plastická chirurgie v tom jednotlivém kraji nebo místě, tak kolik takových pracovišť podobně, jako třeba na Královských Vinohradech v České republice, tak to koordinovaně funguje?
No, těch nemocných vybavených vlastně plastickou chirurgií je víc v Čechách, teďka nevím přesně ten počet, dejme tomu 8, 10 plus minus, ale těch replantačních center, ty, co mají v rukou to vybavení právě mikrochirurgický, na to, aby byli schopni ošetřit tu uřízlou ruku, prst, tak ty jsou všude 2, 3. Jo, jako 24/7 fungující jsou určitě 2, to jsme my a vlastně Brno. A díky tomu, že jsme vlastně jako malá země, tak nám stačí jenom 2 takovýhle centra a tam je vlastně schopná ta, jakoby, není tam žádná prodleva, co se týče té péče.
Jakým vývojovým vadám se nejčastěji věnují plastičtí chirurgové?
Tak hodně velká věda a hodně úzký a dělá to opravdu dobře jenom pár lidí, tak jsou rozštěpy, rozštěpový vady. Jsou to dneska víc a víc vlastně moderní a diskutovaný a dopředu jdoucí věci jsou různý malformace uší, kdy se ty děti buď narodí úplně bez ouška nebo s nějakým způsobem jako malformace, deformace toho ušního bolce.
Proč jsou to hodně diskutované
Je to teďka hodně kvůli té technologii, protože my tam jsme schopni relativně, podle mě před rokem to bylo u nás na pracovišti dělaný, ne teda mnou, ale kolegyní, vlastně první taková rekonstrukce materiálem jako cizím v Evropě vůbec. A tam vlastně to gro je takový, že my to zdravý ucho se naskenuje jako do 3D, zmoduluje se to nějakým způsobem v počítači, nechá se to vytisknout na 3D tiskárně speciálním takovým porézním materiálem, kterým jsou schopný potom následně očividně asi i prorůstat třeba vlásečnice, drobné cévky a to tělo je schopné to jako zavzít, udělat tu chrupavčitou část toho ouška. Ona není tak pružná jako chrupavka, ale ten tvar to nějakým způsobem splňuje. A náš úkol je potom to zabudovat a přiblížit to nejvíc tomu uchu.
To jste zmínil cizí materiál, který je cizí vlastnímu tělu.
Ano, ano, ano.
Protože většinou tedy pracujete s tkáněmi toho vlastního těla, ano, pokud to ano. Jde?
Je to, preferujeme to, protože to vlastní tělo ty vlastní tkáně přijímá nejlíp. Že? A ať je to teda jako implantáty, které jsou nejznámější, nebo třeba takovýhle materiály, tak tam existuje vždycky riziko toho, že to tělo na to nějakým způsobem reaguje, nebo ne třeba hnedka, ale třeba za pár let na to začne nějakým způsobem, i když velice mírně, ale vlastně reagovat a prostě je tam nějaký riziko, který vy jako chirurg se snažíte vždycky minimalizovat.
Při jakých zákrocích nejčastěji pracujete s těmi vlastními tkáněmi, kde je to opravdu nejběžnější?
No, vlastně u všech, u kterých to jde. Jo, vždycky tam, no, vlastní tkáně, no, pokaždý, to je vlastně to kouzlo té plastické chirurgie, že my si někde něco jako půjčíme za nějakou cenu a přesadíme to někam jinam. Ať je to opravdu jenom kůže, ať je to sval, ať je to nějaká kombinace toho, ať je tam u toho přítomná i třeba kost, ale vlastně jako zaplnit to nějakou tkání vlastní. To je jakoby ten cíl.
A je nějaký daný úzus, řekněme, že lékaři berou tkání z nějaké části těla, nebo to je vždycky na rozhodnutí toho konkrétního plastického chirurga a toho pacienta třeba, jak vypadá, jakou má konstituci?
Tak jo. To je právě celá ta hra té plastické chirurgie, kdy je to tak jako hrozně ohromný obor, když do něj proniknete. Tam vlastně jako největší medicínská knížka je právě po plastické chirurgii, je to nějakých 10 000 stránek, kdy ty možnosti jsou obrovský, protože každý pacient je jiný, každá kůže, každý máme, vy máte jinou kůži než já, jinak to funguje, máme jiný tkáně, jiný věk, jiný plastický chirurg a tak dále, nějaký preference. Takže vždycky, když je to, dejme tomu, jeden problém, tak má x různých řešení a těch řešení opravdu jako hromada. Například třeba tumory nosu nějakým způsobem, kdy tam my, aby jsme se zbavili toho tumoru, musíme udělat nějaký defekt a pak jsou různý způsoby, jak to zakrýt takzvaně, to znamená, jak tam odkať a jak tam vložit tu vlastní tkáň, jak vlastně uvíct toho pacienta zase do toho, aby on se nestyděl jít prostě ven mezi lidi.
Hostem KB4 je pan doktor David Těšina. Plastická chirurgie je naše dnešní téma, které probíráme. Připojit se samozřejmě můžete svými dotazy i vy. Dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.
Plastická chirurgie, technologie a umění ve službách zdraví. Titulek Kávy o čtvrté, kterou posloucháte dnes na dvojce. Hostem je plastický chirurg pana doktor David Těšina. Už nám došly dotazy na vývojové vady. Maminek ptají se na své syny. Ptá se třeba Lenka na syna, který se narodil s vrozenou vadou, rozštěpem předkošky a špatným vyústěním močové trubice. Bylo jim řečeno, že bude nutná operace a plastika. Na čekací listině jsme už několik let. Synovi bude v prosinci 5. Ptám se, v kolika letech by měl takovýto zákrok ideálně podstoupit. A pak je tady ještě jeden dotaz od jiné posluchačky, ta se ptá na následnou operaci s odstupem doby po první operaci, což byla operace epispádie, jestli je možné plastickou operací dát penis zase, dát mu lepší vzhled, ale vy jste mi naznačil, že to jsou trošku podobné.
Ano, ano, souvisí to spolu. Jsou to podobné diagnózy. Vlastně to jsou taky vývojové vady, které historicky k nám určitě patřily. Já se teďka tam musím omluvit, že my v dnešní době už takovýhle věci tam neděláme. Většinou to operují vlastně kolegové na urologii s tím, že i když třeba v názvu té operace je, že to je nějaký plastický výkon, tak ne všechny výkony, které mají v názvu plastická nebo něco s plastikou, tak to dělá plastický chirurg. V dnešní době bohužel nejsem schopen úplně přesně odpovědět, protože je to spíš otázka na urologii.
Je to tedy na urolozích, ale pokud by třeba pacient nebyl, nebo byl spokojený, ale chtěl by ještě skutečně esteticky tuto partii vylepšit, tak už se může obrátit sám od sebe.
Ano, to pak
na
jo.
Plastického
ano,
chirurga.
Když tam vlastně není už ta funkční složka té epispádie, což je to chybný vyústění té močové trubice, tak určitě může navštívit naši ambulanci a tam potom, jak jsem říkal, je to silně individuální, záleží, jaký je tam vlastně terén, kolik je dítěti, ale to už nespěchá, co se týče toho věku, toho pacienta.
Hovořil se tady o těch akutních případech a o těch vývojových vadách. Ty vývojové vady jsme alespoň načali. U těch akutních případů možná bude důležité i to, jak se má člověk zachovat, pokud k nějakému takovému úrazu dojde. Třeba při neobratné práci s cirkulárkou, to asi typicky Řešíte. Předpokládám, pokud si uříznu prst nebo část končetiny, tak co vlastně udělat?
Co tam je důležitý? Tam je asi, bych řekl, nejdůležitější to, jak se pak zachováme k tomu amputátu, což je vlastně ta amputovaná část, to, co se nám podařilo si teda tou nešťastnou náhodou udělit od toho těla, aby jsme ho zachovali v nějakém stavu, kdy on je pak schopen naspátek přežít po té replantaci, kdy my to teda na tom operačním sále naspátek replantujeme. Nejdůležitější tam je to, co já říkám úplně jako nejrychleji, je teda jako schladit ten amputát, třeba ten prst nebo tu ruku. Důležitý ale je ho nezmrazit. Jo, takže taková jako ledničková teplota, 7 stupňů optimálně úplně, dát to do nějakého sáčku, kde bude nějaký hadr nebo klidně jenom voda studená, to zabalit a ještě to hodit někam k ledu, aby se přímo ten led nedotýkal té amputované tkáně, aby to bylo zachlazené, jako když chladíte víno nebo cokoliv.
A pak asi tedy rychle zavolat?
No, samozřejmě zavolat, ale když je to takhle správně ošetřený, tak ta životnost toho amputátu, to je právě to, proč nám stačí jenom ty dvě replantační centra, tak přesahuje vlastně velikost naší české země a vy jste schopni i z toho nejzašího koutu vlastně České republiky se dostat k tomu replantačnímu centru i klidně autem, protože ta životnost může být klidně 6-8 hodin, jo, a my to většinou stíháme třeba do 3.
Pokud tedy je to dobře zachlazené, jak jste říkal, uchované. Pokud se to nepovede, tak nastupují asi nějaké jiné technologie, jiné materiály, nebo i to v tomto případě jde použít z vlastního těla?
Hodně záleží, když se jedná o ruku, tak ta je tak specifická, že tam my se teda většinou pokusíme o tu replantaci, když tam třeba nedošlo k velkému poškození toho amputátu typem toho kotouče nebo mechanismu toho úrazu. Takže ten pokus tam je a pak se s odstupem času vidí, co jsou třeba dny, jak to bylo úspěšný a potom, když je teda Titan úspěšný, tak tam moc úplně možností není. Jsou tam nějaké možnosti zase individuálně, ale speciálně na té ruce se pak snažíme zachránit tu uchopovou funkci vlastně té ruky, aspoň jako minimální.
Hostem KVO čtvrté je pan doktor David Těšina. Plastická chirurgie, téma, kterému se dnes věnujeme. Po další písničce můžete už nejenom posílat své dotazy, ale i telefonovat. Číslo je 22 155 25 25.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
Zpíval Phil Collins a my se vracíme na Dvojce v kávě o čtvrté k našemu dnešnímu povídání o plastické chirurgii s panem doktorem Davidem Těšinou. Volal pan posluchač z Českých Budějovic, že tam mají také odborníky na slovo vzaté na plastickou chirurgii. To je to rozdělení, jak jste o tom hovořil, že máme několik takových pracovišť.
Ano, přesně tak,
na Královských Vinohradech. Posluchačka nám tady píše, ptá se na svou dceru, jaký typ laseru je vhodný na jizvy po akné. Dceři je 17 let, má jizvy, dolíčky vznikly asi před 3/4 rokem. A jestli má ten laser i nějaké nežádoucí účinky, anebo jestli je šance, že se jizvy sami od sebe ještě ztratí?
No, tak jizvy po akné, jak jste říkal, dlouho 3/4 roku. Po akné se ještě určitě jako, neříkám úplně ztratí, ale zjemní. A jednak na takovýhle typ jizev je nejlepší takovýhle plošný, typicky po akné, takzvaný CO2 lasery. Jsou to takzvaný ablační lasery, takový ty, který jako evaporujou, no vlastně jako vypalujou povrchové vrstvičky té kůže, která se pak regeneruje bez nějaký jizvy, takže vy vlastně jako zahlazujete mechanicky, obrušujete ty vrstvy té kůže zjizvené a ona se pak jako jizví, ale už jako hezkou, plochou jizvou. Mm-hmm. Což je na tady to jako optimální.
A nějaké vedlejší účinky nebo nežádoucí účinky?
U tady těch, tak samozřejmě jako každý zákrok nemusí být, nejsou. Je důležitý tam pak udržovat nějakou jako hygienu základní, dezinfikovat, chránit trošku vlastně před nějakýma jako vnějšíma vlivama a třeba tu sezónu před sluníčkem, aby to nedocházelo k hyperpigmentaci následně.
Jakou má kůže vlastně sama obnovovací funkci opravdu uvést některá zranění, která ta traumata?
Velká otázka, velký studie okolo toho jsou, je to nejblíž je to vlastně popáleninový medicíně, která ještě nedávno jako patřila, nebo ona jako patří do té plastické chirurgie, ale tady speciálně na Vinohradech je to teďka trošku rozdělený, ale jsou to naše jako blízcí kolegové. Ta kůže do určitých vrstev má tu regeneraci 100%. Jo, že tam nejsou žádný jizvy, ta funkce, elasticita a tak dále je 100%, když pak jako přesáhnete určitou vrstvu tý kůže toho zranění, tak tam se to pak už mění a vlastně vzniká jaký ty plošný jizvy, že ta kůže už není schopná se dohojit úplně ad integrum, jak říkám.
A záleží i na věku pacienta?
Taky částečně, ano, ale hodně tam rozhoduje i ta vrstva, do jakého poškození.
Obecně třeba, jaká byste měl doporučení, jak se chovat k běžným odřeninám, nebo pokud se třeba říznu nožem, nebo spáleninám, tak, aby se časem tady ta pokožka uvedla sama od sebe, řekněme, co do nejlepšího a do původního stavu.
Je to zase jako otázka té hloubky, samozřejmě jako každákoliv jiná odřenina, důležitý vyčistit, odezinfikovat, nebát se klidně vody a pak pravidelně, myslím tím vody jako opláchnout, ne to nějak dlouhodobě máčet, to zase taky není dobrý. Na odřeniny nejlepší asi jako mastičky, různý preparáty, asi tady nemůžu jmenovat.
Píše třeba na jaké bázi ty preparáty jsou můžeme používat,
jak vodní, jakoby gely, spíš jako na začátku, nebo klidně jako mastný mastičky a potom, až když se nám vyhojí ta odřenina, tak je možno klidně jenom promazávat nějakou obyčejnou krémem, mastičku, jenom aby vlastně ta pokožka nebyla suchá, aby jsme jako zvláčňovali tu jizvu. Což jsou velký jako studie na tady to, co používat, co je nejlepší, co ne a tak dále. To jsou velký témata.
Je to stále v procesu. Mm. Ptá se tady zase posluchačka na svůj zlozvyk, že se neustále strhává stroubky a už tam má docela velké jizvy. Tak jestli i toto se dá nějakým způsobem řešit. Obecně to strhávání stroubku asi i z toho estetického hlediska není
úplně dobrý. No. Protože když opakovaně poškozujete tu kůži na jednom místě, tak se to jako přehuje. Samozřejmě jizvičky, jako třeba potom akné, určitě by se to dalo řešit ty následky nějakým laserem, ale mnohem důležitější si myslím, že tam je teda jakoby ta pacientka by se dávala pozor, aby se ty stroubky nestrhávala.
Pokud máme třeba už nějakou dlouhodobou jizvu a chtěli bychom je řešit opravdu po několika letech na viditelném místě, je tam ještě možnost na plastické chirurgii?
Určitě. Teďka, když se teda vrátíme nazpátek k té plastice, tak my řešíme spíš třeba jako nějaký hypertrofický jizvy, který jsou opravdu jako velký.
Je to
vlastně velká jizva, která je nějakým způsobem nevzhledná, nemusí to být přímo jako keloidní jizva, která je ještě něco jiného, to je jako jizva, která přesahuje hranici původního zranění, což je jako vyloženě patologie a to je jako taky hodně ošemetná věc, ale když se vrátím k té větší jizvě, tak to můžeme znova vytnout, snažit se udělat zase jizvu, ale menší, uhlednější a pak třeba je taky důležitý, kam až ta jizva je projizvená, jestli jsou v ní zavzatý jiný vlastně tkáně pod tou jizvou, kdy tam můžou být různý tahy, které můžou omezovat toho pacienta, může to být bolestivý a tak dále. Takže zase individuální přístup k té jizvě, jestli jsme jenom na povrchu, jestli jsme v hloubce, jestli je tam nějaký zvení pod tím. Mm-hmm.
Pokud máme řeznou ránu, třeba máme tam jizvu, tak nějaký promasírovávat, jak s tím zraněním pracovat.
Až když je vlastně jizvička zahojená, nejsou tam žádný stroubky, už je to jenom růžová, nová kůže, většinou je to, zase záleží kde, na obličeji, je to jiný čas než třeba na trupu. Tak potom teda tady ty růžové jizvičky, které jsou takový zduřelý, pevný, tak důležitý rozmasírovávat. Obyčejný tlakový masáže, který vlastně jsou k dohledání kdekoliv na internetu, několikrát denně opakovat a do toho mazat.
Pan doktor David Těšina, host Kávy o čtvrté na dvojce, ještě pokračujeme v povídání o plastické chirurgii, stále máte možnost se ptát. Telefonní číslo je 22 155 25 25.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.
Plastická chirurgie, téma Kávy o čtvrté na dvojce. Hostem je pan doktor David Těšina a máme dotazy po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, můžu mluvit?
Ano, ptejte se.
Tady je Svobodová, dobrý den. Já mám, prosím vás, dotaz. Já mám v obličeji aktinickou keratózu a už několik let se to řeší kapalným dusíkem a nějak to nikam nevede. Pořád je to nepříjemný. Vyšlo by to řešit nějakým laserem, to odstranit?
Děkujeme za váš dotaz, pane doktore, jenom co má, prosím, paní posluchačka.
Dobrý den. Tak to, co má posluchačka, je vlastně typický nález, který je ze sluníčka, je způsobený tím zářením, který se nahromadí časem, kvůli tomu bychom měli používat krémy a tak dále. A jsou to přirozený, dejme tomu přirozený změny, které vznikají na té kůži, většinou na exponovaných místech.
Něco jako pigmentová skvrna, nebo na to je jiný?
Ne, naopak jsou to jako předzvěsti tumorozních změn, pazaliumu a tak dále, co jsou vlastně tumory kůže, které takhle nastupují s tím věkem. Není to pigmentový, jsou to spíš, se to jeví jako šupinky, taková suchá, trošku jako začervenalá kůže, která se furt jako přehuje, nechce se to dohýt, takhle typicky lidi to zlobí několik let a tím primárním ošetřovatelem, teda mezi těma kolegama, jsou ty kožní lékaři, typicky vypalování dusíkem. Laser na to nějakým způsobem nepomáhá, nejlepší, co je, tak prostě to ošetřovat takhle buď dusíkem nebo různýma vlastně možnostma toho kožního lékaře a následně, když ten kožní lékař rozhodne, vyčerpali jsme možnosti dermatologie, je potřeba prostě to vyříznout, je tam nebezpečí vzniku toho tumoru, nebo už tam třeba i něco málo je, posíláme na plastickou chirurgii.
Mm-hmm. Protože to potom už je to zranění v těch nějaké tkaní
obličeji. Přesně tak. Už to není vlastně ta solární keratóza, ta předzvěst toho tumoru, už se tam může rovnou jednat o ten tumor.
Další dotaz po telefonu. Hezké odpoledne.
Dobrý den, posluchačka z Kroměříže. Já bych se chtěla zeptat pana doktora, syn má jizvičku na hlavě v oblasti vlasů a vlastně mu v tom místě doteď pořád ještě nerostou vlasy, byť jako uznávám, že je to malé místo, takže to není úplně, že by to bylo na první pohled vidět dálky, jenom jako zblízka. Myslíte, že se s tím něco dá dělat, že se to časem nějak samo spraví nebo vůbec?
Děkujeme za dotaz, jestli zase začnou vlasy.
Jo, já jsem možná přeslechl, jak je zvička stará.
Aha, máme vás ještě na telefonu.
Ono to asi není úplně důležitý. Ona v v každý jizvě nám už vlasy nerostou, takže tam jediný, co kdyby teda jizva byla velká, opravdu by to byla velká plocha u mladého člověka, dalo by se to nějakým způsobem řešit, je to docela velký výkon, protože ty možnosti tahu té kůže na té hlavě nejsou úplně velký, ale nějakým způsobem by se to u mladého člověka jako vyplatilo.
Že třeba přinesete ty vlasové folikuly z jiné části?
To by byla otázka možná na moje kolegy, kteří tomu rozumějí víc. A myslím si, že ne, do té jizvy tam nebude tak dobrý prokrvení, aby se tam ty folikuly chytly. Spíš tam udělat třeba nějaký lalok a vlastně vytnout tu jizvu, zakrýt to nějakou tkání v okolí. Každopádně v jizvě vlasy nebudou růst, takže jediný buď prostě vytnout a to, nebo jestli je to malý, tak bych to asi nechal být.
Pak je tu dotaz například na parézu, ptá se posluchačka na e-mailu. Prosí pana doktora, jestli se dá pomoci levé tváři po těžké paréze, zůstala málo pohyblivá a koutek úst je pokleslý a je i menší oko. Tak paréza ještě, pane doktor, jestli byste připomněl.
Tak paréza lícního nervu, taky velký téma, hodně teda obtěžující, vlastně ne život ohrožující, ale přesně to, čeho se ta plastika dotýká, je, že to snižuje komfort toho člověka, vlastně toho pacienta našeho, trošku ho to omezuje jako sociálně, snižuje sebevědomí a tak dále, což je jako velký téma právě a to specifikum té plastiky. Je možnost pomoct takovým pacientům, zase záleží na to, proč ta paréza vznikla, jak je stará, určitě tam je zase velký spektrum, jak pomoct tomu člověku.
Takže jo. Obrátit se určitě.
Obrátit se, možná přes neurologa, tam zase spolupracujeme s jinýma kolegama neurologie, aby si dovyšetřili ty mimické svaly, ty nervy, které tam jsou, nejsou, záleží a potom teda k nám a je to zase klidně i několika lety nějaký postup rekonstrukcí těch nervů, mimických svalů, kůže a tak dále.
Budoucnost vašeho oboru, pana doktora, je asi velká. Už se sám zmínil, že i ten přístup k pacientům je hodně individuální, že i ten samotný zákrok hodně záleží na zvážení lékaře, že nejsou přesně dané postupy. Mm-hmm. Tak jak vidíte třeba svůj obor za 10,
no,
20 let?
Já si takhle. Tam je několik směrů, kam ta plastika se může vyvíjet. Buď to jsou také ty cizí materiály, který si všichni dokážeme nějakým způsobem představit a vlastně jejich zdokonalování v tom, co vydržej, jak dlouho vydržej, jak je to tělo snáší. Pak je tam velký téma mikrochirurgie, toho, kam až my jsme schopni jako dojít, respektive ty techniky, možná i zase se to týká materiálu, jak malý šicí materiály dokážeme vlastně využít, kdy my dneska jsme schopni šít ty nejmenší cévy nebo struktury jsou klidně jako třetiny, desetiny milimetru, což vlastně okem neviditelný. Zajímavý, rukou pořád operovatelný. Mm-hmm. Operuje se to rukou, ale jenom tomu oku musíme pomoct. Takže tam je nějaká budoucnost a potom ještě jsem něco chtěl říct a to mi vypadlo.
To nevadí, tak se to necháme na příště.
Tak se to necháme na příště.
Naším dnešním hostem byl plastický chirurg David Těšina. Moc vám děkuji za váš čas a těším se příště. Naslyšenou.
Já děkuji.